skipping and a jumping. In the misty morning fog with our hearts a thumping, and you, a brown eyed girl.
Εδώ είμαστε, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα Βασίλη.
Βρε καλώς την, καλώς την. Είδες πως υποδεχόμαστε καστανομάτικο κορίτσι με ένα τραγούδι αφιερωμένο εξαιρετικά σε σένα. Και από την Ήρα και από μένα και από όλους μας.
Από αυτά τα ωραία τραγούδια που ακούς πρωί πρωί σου φτιάχνει τη διάθεση. Ακόμα και εάν δεν έχεις λόγους να έχεις καλή διάθεση. Εντάξει, μην το πάρω έτσι μόλις δευτεριάτικα πρωί πρωί θα μου πεις. Ας αρχίσουμε με καλημέρες και καλή εβδομάδα. Πώς πέρασε η εβδομάδα?
Σαν τη βροχή στο τζίγκο που λέει και ο Κωνσταντάρας. Κύλησε με ένα σωρό γεγονότα. Τις περισσότερες φορές αγρία και δυσάρεστα, αλλά αυτό δεν συμβαίνει στην επικαιρότητα. Η επικαιρότητα δυστυχώς τρέφεται με κακές ειδήσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι να κάνουμε όμως, αυτή είναι και η ζωή. Χρόνια τώρα. Λοιπόν, καλημέρα και καλή εβδομάδα να πούμε. Όντως, έχεις απόλυτο δίκιο, Μαρία μου. Είστε στις πρωινές διαδρομές το πρώτο. Ακούτε τη Μαρία Γεωργίου
και τον Βασίλη Αδαμόπουλο.
Και απέναντί μας είναι ο Γιάννης ο Πρίντεζης. Ρυθμίζει τον ήχο και ό,τι μπορεί κάνει για να φτάνει η φωνή μας δυνατή και καθαρή στα ραδιοφωνά σας.
Η Γιάννα Αρφάν είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
Και η Ευαγγελία Χρούς στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
Να περάσουμε γρήγορα στους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας.
Εννοείται, δεν θυμάμαι και το τηλέφωνο. Είδες, είπα το τηλεφωνικό μας κέντρο. Δεν το θυμάμαι απ' έξω, συγγνώμη. Ναι, συγχώρεσα.
2-10, ναι. Πάντα σε συγχωρώ. Ναι. 2-10-696-04 και 2-10-696-05. Και σε συγχωρώ γιατί και εγώ δεν θυμάμαι αριθμούς. Ναι. Το 54-160, στο 54-160 στέλνετε τα μηνύματά σας, πληκτρολογώντας πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε κεφαλαία μικρά ελληνικά λατινικά. Και ενώ όμως και ακολουθεί το μήνυμά σας, το σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αν θέλετε, μας στέλνετε το μήνυμά σας στις πρωινές διαδρομές, η σελίδα μας στο Facebook, ή στο πρώτο πρόγραμμα, η σελίδα του ραδιοφώνου μας στο Facebook, ή πρωίν διαδρομές, αν θέλετε, είναι η σελίδα μας στο Twitter. Έλεγες για αριθμούς, έχεις συνειδητοποιήσει πόσους αριθμούς πρέπει να σκεφτόμαστε κάθε μέρα, πόσους πρέπει να έχουμε απομνημονεύσει στο σκληρό δίσκο του εγκεφάλου. Το έχεις συνειδητοποιήσει? Αριθμούς τηλεφώνου, γνωστών φίλων συγγενών. Κωδικούς στο διαδίκτυο, κωδικούς στο συναγερμό, αν έχεις συναγερμό, κωδικούς στην κάρτα. Πώς το έχεις σκεφτεί?
Είναι αδιανόητο. Τι αν το έχω σκεφτεί, το αντιμετωπίζω ως πρόβλημα, έχω να σου πω, διότι ξέρεις τώρα με τα χρόνια, δεν αφορά εμάς, αλλά έτσι το λέω γενικά, ο σκληρός δίσκος πετάει και έξω διάφορες πληροφορίες, μερικές από αυτές είναι τέτοιοι αριθμοί.
Κάνει tilt διάφορα. Λοιπόν, είναι γεγονός.
Μην αρχίσουμε με προβλήματα. Άστο. Φάγαμε το Φεβρουάριο. Έλα, πες.
Το φάγαμε το Φεβρουάριο και σαν σήμερα, αυτό πρέπει να το πούμε, απελευθερώθηκαν τα Γιάννενα. Ναι. Να στείλουμε θερμούς αγωνιστικούς χαιρετισμούς στη δεύτερη πατρίδα μου. Πρέπει να σου πω, η πρώτη είναι κάτω Μεσσηνία, η δεύτερη είναι τα Γιάννενα.
Πολύ ωραία. Μου αρέσει πάρα πολύ η περιοχή και η πόλη η ίδια είναι πάρα πολύ ωραία. Όλη η Ελλάδα είναι ωραία, για να μην αρχίσουν τα μηνύματα κτλ. Αλλά τα Ιωάννινα είναι πάρα πολύ όμορφη πόλη. Παστακτικά.
Όντως.
Παστακτικά.
Όσο μπορώ, γιατί τώρα έχουν έρθει πιο κοντά τα Γιάννενα με τον νέο δρόμο, αλλά δεν είναι και εύκολη η μετακίνηση από Αθήνα. Πάντως, όντως, πλάκα-πλάκα, φίλοι μου καλοί, τον φάγαμε το Φλεβάρι. Φτάσαμε Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου του 2022, ε. Σαν ψέμα μου φαίνεται.
Ναι. Αύριο, την αυριανή ημερομηνία, αν τη θυμάσαι, 22 Δευτέρου του 2022. Το αφήνω, ας τον δυσκολιάσουμε για αύριο, μην το κάψω. Πάντως, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα μητρικής γλώσσας, αλλά και Παγκόσμια ημέρα ξαναγού.
Ξαναγού, αυτό το επάγγελμα το τόσο μα τόσο παρεξηγημένο, ε, καλά κάνουν και το γιορτάζουν και το τιμούν, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο να τους σκεφτόμαστε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι ήταν ένα από τα επαγγέλματα, νομίζω μέχρι πρόσφατα, που ήταν κλειστά στον τόπο μας.
Ναι.
Έτσι δεν είναι,
ναι.
Ήταν κλειστά.
Και δοκιμάστηκε ιδιαίτερα την περίοδο του κορονοϊού το επάγγελμα του ξαναγού, γιατί καταλαβαίνεις γιατί βέβαια. Δεν είχαμε τουριστική κίνηση, θέατρα, τα θέατρα λέω, συγγνώμη, τα μουσεία ήταν κλειστά, οι αρχαιολογικοί χώροι ήταν κλειστοί, μιλάω για τους δύο προηγούμενους χειμώνες, δοκιμάστηκε ιδιαίτερα, πάντως ένα πολύ ενδιαφέρον επάγγελμα. Mm-hmm. Πρέπει να έχεις γνώσεις, πρέπει να έχεις έναν τρόπο να τις επικοινωνήσεις, να μιλάς πολλές γλώσσες και γι' αυτό είπα μητρικής γλώσσας και ξεναγού, εν πάση περιπτώσει.
Και, και θέματα... πρέπει να είσαι και ευχάριστος. Και ευχάριστος. Από θέματα, άστο. Από θέματα, άστα. Μη συζητάς. Πάρα πολύ έντονο παρασκήνιο, πάρα πολύ έντονο παρασκήνιο γύρω από την Ουκρανική κρίση. Το ακούγαμε και νωρίτερα στα παιδιά. Έχουν συμφωνήσει, Biden λέει και Πούτιν, να δεχτούν μια σύνοδο κορυφής σε ένα οργιώδες διπλωματικό παζάρι, το οποίο εξακολουθεί να εξελίσσεται και θα εξελίσσεται προκειμένου να αποφευθεί η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Όλα αυτά μετά από πρόταση του Εμμανουέλ Μακρόν και υπό τον όρο βέβαια, υπό τον όρο ότι αυτή η συνάντηση θα γίνει εάν δεν ξεκινήσει η ρωσική εισβολή σε ουκρανικό έδαφος.
Γιατί η αφορμή υπάρχει για να γίνει οποτεδήποτε γίνει, το απευχόμαστε βέβαια αυτή η εισβολή, η κατάσταση στην Ανατολική Ουκρανία, στις φιλορωσικές περιοχές, στις αυτοανακηρυγμένες ως ανεξάρτητες περιοχές, ήδη και έχουμε κάποιους βομβαρδισμούς. Αυτό θεωρείται ότι θα είναι η αφορμή για την επέμβαση της Ρωσίας. Οφείλω να σου πω ότι ενώ στην αρχή άκουγα τον Τζο Μπάιντεν που έλεγε τότε θα γίνει εισβολή και έλεγα μα τι κάνει τώρα ο Μπάιντεν, καταλάβαινα και καταλαβαίνουμε τώρα ότι ουσιαστικά η αμερικανική πλευρά έκαψε την οποιαδήποτε ημερομηνία ρωσικής εισβολής. Όταν την περιμένεις καταλαβαίνεις ότι, ότι είναι διαφορετικά. Το σίγουρο είναι πάντως ότι και μόνο η απειλή της εισβολής έχει προκαλέσει ένα τεράστιο κόστος στην Ευρώπη. Το τεράστιο ενεργειακό κόστος και τίμημα το οποίο πληρώνει η Ευρώπη.
Και διαβάζω σήμερα το ρεπορτάζ που υπογράφει η καλή φίλη Σοφία Ιχούντα στο earthnews.gr για την ψυχρολουσία που μας ήρθε από το Euroactive σε σχέση με το φυσικό αέριο και το ηλεκτρικό ρεύμα. Ότι οι τιμές δηλαδή θα παραμείνουν στα ύψη μέχρι το 2023. Είναι ένα έγγραφο το οποίο αποκάλυψε, συνέταξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποκάλυψε το Euroactive. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Οικονομικό Επιτελείο το λαμβάνει πάρα πολύ σοβαρά υπόψη και ετοιμάζεται, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Χρήστος Ταϊκούρας, να δώσει πια πόρους από τον κρατικό προϋπολογισμό για να στηρίξει τα νοικοκυριά και στο δεύτερο εξάμηνο του 2022. Μέσα στις επόμενες μέρες, λέει, θα ανακοινωθεί και η επιδότηση των λογαριασμών του ρεύματος. Μέσα τιμή στα 215 ευρώ.
Ναι. Μας προειδέασε χθες και η συνέντευξη στην εφημερίδα Το Βήμα του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ, στην οποία ουσιαστικά αναφερόταν στην αποκλιμάκωση των τιμών, η οποία, όπως είπε, θα είναι αργή. Αργή και βασανιστική, θα προσθέσω εγώ και φαντάζομαι να συμφωνείς και εσύ. Γιατί όσο πιο πολύ αργή, τόσο περισσότερο αιμορραγούν, να μπορώ να το πω έτσι, τα νοικοκυριά με τους λογαριασμούς.
Βέβαια, καλοί μου φίλοι, πρέπει να πούμε, το φίλοι είναι με ΙΤΑΛΑ και με ομικρόν γιώτα, ότι ένας συμπολίτης μας είχε μια φαϊνή έμπνευση. Πήγε σε ένα πρακτορείο, ο ΠΑΠ, και συμπλήρωσε ένα δελτίο Τζόκερ και έγραψε 2-31-14-38-25 και έβαλε Τζόκερ τον Άσο. Δύσκολο, δεν το βάζουμε συχνά τον Άσο.
Ναι.
Αυτός τώρα έχει ξυπνήσει πλουσιότερος κατά 8,7 εκατομμύρια ευρώ. 8,7 εκατομμύρια. Σε καλή μεριά, να πούμε στον άνθρωπο. Τι τον νοιάζουν τώρα τα ρεύματα, τα φυσικά αέρια κλπ. Σε καλή μεριά.
Και βλέπεις κάθε τόσο που λέμε, αχ, να κέρδιζα τον Τζόκερ. Κάποιοι το κερδίζουν. Θα μπορούσε να πει κάποιος όμως ότι για να κερδίσεις πρέπει και να παίζεις Τζόκερ. Γιατί εγώ το λέω, αλλά δεν παίζω Τζόκερ. Να ομολογήσω την αμαρτία μου. Επειδή έχουμε και. Πες.
Είναι, εγώ όχι, ήθελα να σου πω ότι εγώ ήξερα, ξέρω και κάποιους, και εσύ ξέρεις και κάποιους, οι οποίοι δεν παίζουν τζόκερ, αλλά κοιτάνε και αυτοί ό,τι μπορούν να κάνουν μέσα αυτούς τους δύσκολους καιρούς, να βάλουν κάτι στην άκρη. Διαβάζω ότι ένα νυχτερινό πολιτιστικό κέντρο το τσακώσανε για φοροδιαφυγή ύψους 3, μάλλον όχι φορο, ναι, ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ. Έκρυψαν έσοδα 3 εκατομμυρίων ευρώ. Θα μου πεις τώρα μπροστά δισεκατομμύρια της ενεργειακής κρίσης. Τι, μπράβο, ναι.
Χατζηλίκτη κάνανε οι άνθρωποι. Οι οποίοι όμως ήταν ιδιαίτερα μελετημένοι η απάτη. Και ο τρόπος που λειτουργήσε η ΑΔΕ, βέβαια, οφείλουμε να πούμε, εντυπωσιακός. 6 ταμιακές μηχανές, οι οποίες φαίνονταν ότι χτυπούσαν. Πού χτυπούσαν και τι χτυπούσαν είναι ένα θέμα. Πήρε μήνες στην ΑΔΕ για να εντοπίσει την απάτη.
Ναι, εν τω μεταξύ, μου αρέσει που ανακοινώθηκε χορδές και οργάνωση ότι νυχτερινό κέντρο πιάστηκε για φοροδιαφυγή. Γίνονται αυτά τα πράγματα, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, νυχτερινά κέντρα να φοροδιαφεύγουν, ούτε κατά διάνοια. Φαντάζομαι όλοι είναι με τις αποδείξεις τρυπημένες και συνδεδεμένες τις ταμιακές μηχανές με την ΑΔΕ. Έτσι, ούτε κατά διάνοια δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
Τις αποδείξεις στο στόμα, τάκ. Όλοι τους βλέπεις και είναι με τις αποδείξεις. Εν πάση περιπτώσει, θα συζητήσουμε και άλλο για οικονομία σήμερα, γιατί χθες θα είδες ότι υπήρχαν πληροφορίες για αυτό το βοήθημα που θα δοθεί. Ακούσαμε και τον κύριο Σταϊκούρα να αναφέρεται σε αυτό. Χθες υπήρχαν αρκετές πληροφορίες πάντως στα κυριακάτικα φύλλα.
Το τρακοσάρι λες.
Α, ναι, αυτό. Ένα τρακοσάρι.
Το τρακοσάρι, ναι.
Ποιοι θα το λάβουν, πότε θα το λάβουν, ναι. Πώς θα το λάβουν. Βέβαια, μέχρι να ανακοινωθεί, καταλαβαίνεις ότι πολλά μπορεί να αλλάξουν. Έχει ενδιαφέρον πάντως αυτό.
Και με το που θα το λάβουν θα εξαφανιστεί, έτσι. Θα γίνει τύπου Χουντίνι. Το πήρε το τρακοσάρι, έφυγε. Ναι, έτσι δεν είναι αυτό. Σήμερα να πούμε, πριν ολοκληρώσουμε τον πρόλογο της εκπομπής, θα έχουμε στις 11.30 το πρωί και την ανακοίνωση των νομοθετικών ρυθμίσεων για το θέμα της οπαδικής βίας. Το ανακοίνωσε και χθες ο Τάκης ο Θοδωρικάκος, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Την παρουσίαση θα την κάνουν ο ίδιος, καθώς και ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Σιάρας, ο Υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Γιάννης Οικονόμου. Τι προβλέπει τώρα όλο το πακέτο? Προβλέπει πολύ αυστηρές ποινές, έτσι, αλλά και πώς το πω τώρα, διαδικασίες για τη λειτουργία των λεσχών φιλάθλων. Θα λειτουργούν, λέει, κανονικά και επίσημα μέσα στα γραφεία των ΠΑΕ, δεν θα είναι ξεχωριστά. Θα υπάρχουν διοικητικές κυρώσεις αυστηρές για τους παραβάτες, θα υπάρχει δημιουργία ψηφιακού μητρώου στις λέσχες, θα αυστηροποιηθεί η ποινή για τους χουλιγκάνους, θα είναι και ιδιώνυμο και διάφορα τέτοια, τα οποία, πώς το λες Μαρία, πώς θα έχεις πει την προηγούμενη φορά, θα τα συζητάμε μέχρι το επόμενο θύμα. Παναγία, μου χτυπήσω και το ξύλο.
Φοβάμαι ότι ούτε μέχρι τότε, ότι μία που θα ανακοινωθούν, καμιά εβδομάδα θα τα συζητάμε, θα τα ξεχάσουμε και θα ξαναμπούμε στη συζήτηση αυτή. Γιατί αν ανακοινωθούν και δεν εφαρμοστούν, τότε τι κάναμε? Μια τρύπα στο νερό για άλλη μια φορά, Βασίλη.
Έτσι ακριβώς. Πάμε στην πρώτη μουσική γέφυρα της ημέρας και επιστρέφουμε.
Μουσικούλα, ναι.
We'll be right back.
Την Παρασκευή, φαντάζομαι, Βασίλη, κλείσατε την εκπομπή με την αγωνία για την επιχείρηση διάσωσης των επιβατών και του πληρώματος του Euroferry Olympia. Και περάσαμε και όλο το Σαββατοκύριακο με αυτή την αγωνία. Χτες κάπως γέλασε το χιλάκι μας με αυτό το παιδί, το οποίο διέσχισε το πλοίο μόνο του με τη βερμούδα του, με τις αγιονάρες του, 21 ετών.
Ήρθε αυτή η ιστορία να αποδείξει ότι συμβαίνουν και θαύματα. Γίνονται και θαύματα, διότι μόνο σε ένα θαύμα μπορεί να αποδώσει κανείς το γεγονός ότι αυτό το παλικάρι κατάφερε να βγει ζωντανός από αυτή την κόλαση. Ναι. Σε ένα θαύμα. Εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς.
Και αναπτέρωσε και τις ελπίδες των συγγενών των αγνοωμένων. Χθες βέβαια ανεσύρθη μία σωρός του 58χρονου Έλληνα από το πλοίο. Σήμερα συνεχίζονται οι έρευνες. Ταυτόχρονα όμως άνοιξε και συζήτηση για τα προβλήματα. Να μην το πω το για άλλη μια φορά, πια ακούγεται μονότονο. Άνοιξε συζήτηση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί των φορτηγών. Ακούσαμε βαριές, πολύ βαριές καταγγελίες για τους τρόπους κάτω από τους οποίους εργάζονται οι άνθρωποι αυτοί. Θέλεις να τις συζητήσουμε, να τους συζητήσουμε με τον προσκεκλημένο μας?
Βεβαίως, βεβαίως. Πάμε να συναντήσουμε λοιπόν τον καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Μινάς Δερμάτης, πρόεδρος Συνδικάτου Επαγγελματιών Οδηγών Φορτηγών Αυτοκινήτων Ελλάδας. Τον καλωσορίζουμε στις πρωινές διαδρομές το πρώτο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Δερμάτη.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Αδαμόπουλο, και καλημέρα, κυρία Γεωργιά. Καλή εβδομάδα.
Λοιπόν, η πρώτη μας ερώτηση είναι αυτή που υπάρχει στα χείλη όλων όσων παρακολουθούμε αυτή την τραγωδία να εξελίσσεται και με την αγωνία των συγγενών. Για μία ακόμη φορά παρατηρείτε το φαινόμενο συνάδελφοί σας να κοιμούνται στις καμπίνες των οχημάτων τους στο γκαράζ των πλοίων. Παρά το γεγονός ότι οι κίνδυνοι είναι πάντα αυξημένοι, παρά το γεγονός ότι κάτι τέτοιο ρητά απαγορεύεται και παρά το γεγονός ότι και στο παρελθόν δυστυχώς έχουμε θρηνήσει θύματα. Πώς είναι κάτι που αντέχει σε κάποια ερμηνεία, έχει κάποια εξήγηση? Εσείς πώς το βλέπετε?
Δεν είναι σε όλα τα πλοία. Uh-huh. Είναι στη συγκεκριμένη γραμμή. Δεν είναι σε όλα τα πλοία. Είναι στη γραμμή Γουβελίτσα, Μπρίντα, Ζιμπάρι.
Και γιατί γίνεται συγκεκριμένη γραμμή, λοιπόν? Αφού
γιατί
λέτε,
η συγκεκριμένη γραμμή είναι χαμηλού κόστου μεταφορά θα συγκρίσει με τις άλλες. Και λόγω του ανταγωνισμού και όλων λόγων αυτό που γίνεται με τη μεταφορά, προσπαθούν οι άνθρωποι να μειώσουν το κόστος τους, ώστε να βγάλουν ένα μικρό κέρδος από τη μεταφορά τους. Είτε είναι ιδιοκτήτες, είτε είναι εργαζόμενοι.
Είναι επιλογή των οδηγών, δηλαδή, να γίνεται αυτό?
Όχι, είναι επιλογή των εταιριών επιτοπλίστων, γιατί οι οδηγοί μισθωτοί που εγώ εκπροσωπώ δεν έχουν καμία επιλογή, εκτελούν εντολές, έτσι λέει ο νόμος. Σημασία έχει ότι οι καταγγελίες που είναι πολλές για τη συγκεκριμένη γραμμή από το 17 και πιο πριν και μετά είναι θέμα του Λιμεναρχείου, Οικουμενίστας και Πάτρας, είναι θέμα Υπουργείου Ναυτιλίας να δει όλα τα ζητήματα που έχουμε καταγγείλει και να τα επιλύσει. Η δουλειά του είναι. Η δικιά μας η δουλειά είναι να καταγγέλουμε, να εγκαλούμε σε αυτά που μας καταγγέλνουν οι εργαζόμενοι οδηγοί.
Για να καταλάβουμε καλά, στις υπόλοιπες εταιρείες μαζί με το εισιτήριο που πληρώνει η εταιρεία για την μεταφορά του πλοίου εξασφαλίζεται και μια καμπίνα για τον οδηγό. Στη συγκεκριμένη γραμμή, αν καταλαβαίνουμε καλά, είναι φθηνότερο το εισιτήριο, αυτό πληρώνει η εταιρεία, δεν υπάρχει καμία εξασφάλιση για τον οδηγό, άρα αυτό που λέτε...
Όχι, μην λέτε, όχι, είναι λάθος. Όχι, αυτό δεν ισχύει. Το ότι είναι φθηνή η γραμμή δεν μπορεί η διαβίωση και η ασφάλεια και η προστασία να είναι λιπέστατες.
Ναι.
Άρα, γι' αυτό βάζετε την παράμετρο του Υπουργείου.
Ακριβώς.
Μια στιγμή, παιδιά, γιατί εγώ λίγο την έχασα τώρα την μπάλα. Εγώ αντιλαμβάνομαι τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, έτσι. Αλλά πάνω απ' όλα είναι η αυτοπροστασία ενός ανθρώπου. Νομίζω εγώ τουλάχιστον. Δηλαδή, είναι δυνατόν να βάζει ένας άνθρωπος τη ζωή του σε κίνδυνο, σε τέτοιο ρίσκο και σε αυτές τις συνθήκες, ακόμη και αν δεν τον καλύπτουν οικονομικά να πάρει ένα άλλο καράβι ή να πάρει μια καμπίνα ή δεν ξέρω τι άλλο. αφού είναι αυτονόητο ότι πρέπει να φύγει από το
γκαράζ. Κύριε Αδαμόπουλε, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή για να την κάνουμε στο ραδιόφωνο, έτσι.
Τι μεγάλη, πολύ απλή είναι.
Είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, τα οικονομικά συμφέροντα, τι παίζεται από πίσω, τι να τα είναι.
Άστο, εγώ σου λέω ότι είναι. Να σα πω, κύριε Δερμάτη, θα μιλήσω με
έλεγχο. Είναι επιλογή ω οδηγό μισθωτό να επιλέξω πλήρω.
Εντάξει, ναι, ωραία. Δεν μπορεί να μείνει στο κατάστρωμα. Στο
οδηγό.
Και θα βάλει εκεί την ότι.
Αυτό που ζητάω όμω εγώ ω συνδικάτο και ω εργαζόμενο οδηγό, η καμπίνα που θα μου δώσουν. Να μου παρέχει τα ελάχιστα να ξεκουραστώ για να συνεχίσω το ταξίδι.
Ο Βασίλης, ο κύριος Αδαμόπουλος, ναι, ο κύριος Αδαμόπουλος βάζει μια άλλη παράμετρο όμως. Ακόμη και αν η εταιρεία δεν μου το εξασφαλίζει αυτό. Ακόμη και αν δεν έχω καμπίνα.
Κοιμηθώ στο κατάστρωμα.
Να πηγαίνω να κοιμηθώ στον καράζ και να κινδυνεύει η ζωή μου, γιατί κινδυνεύει η ζωή του.
Ναι, κινδυνεύει η ζωή του, αλλά από τη στιγμή αν πάει να κοιμηθεί σε μια καμπίνα. Και οι κατσαρίδες και τα κάρα του φάνε τα χέρια και δεν μπορεί να κοιμηθεί να συνεχίσει το ταξίδι. Θα κάνει, θα πάει στην καμπίνα. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία, το ξαναείπα. Ότι ναι, απαγορεύεται ρητά, απαγορεύεται η συσκευασία των αυτοκινήτων να είναι στους 5 πόντους. Πρέπει να είναι 50 με ένα μέτρο. Αν η συσκευασία ήταν σωστή, κανένας μέσα δεν θα είχε χαθεί. Αν είχε χώρο να ανοίξουν οι πόρτες των αυτοκινήτων, δεν θα είχε χαθεί κανένας.
Βέβαια, εδώ ακούσαμε και μία ερμηνεία ότι επειδή λόγω της φωτιάς έπεσε το ρεύμα, αν μπορώ να το περιγράψω σωστά, στο πλοίο, κλείδωσαν αυτόματα κάποιες πόρτες στον γκαράζ και κάποιοι άνθρωποι εγκλωβίστηκαν. Είναι ορθή αυτή η ερμηνεία?
Είναι κλειστές οι πόρτες. Τον γκαράζ με το που ξεκινάει το πλοίο. Εντάξει. Είναι κλειστές. Και υπάρχει κυβάτιο που κατεβαίνει κάτω και ελέγχει ανά μία-δύο ώρες. Ελέγχει τα γκαράζ. Λοιπόν, οι ρολογάτες που χτυπάνε τα ρολόγια του πλοίου. Είναι μεγάλες οι κουβέντες αυτές για να τις ανοίξουμε τώρα, κυρία μου.
Μάλιστα.
Δεν είναι έτσι όπως τα παρουσιάζουμε. Δεν είναι έτσι. Καθόλου. Τέλος πάντων, σημασία
είναι. Πείτε μας πώς είναι. Πείτε μας πώς είναι όμως. Να ξέρουμε κι εμείς.
Μάλλον τα πλοία θα πρέπει να έχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε οι εργαζόμενοι οδηγοί να ταξιδεύουν καλά, με τις καλύτερες συνθήκες, διότι συνεχίζουν το ταξίδι τους. Δεν μπορούν να κοιμούνται σε μια καρέκλα, γιατί μια καμπίνα δεν έχει νερό να πληθούμε. Mm-hmm. Στο σαλόνι του πλοίου.
Εντάξει, αυτό φαίνεται ότι είναι και θέμα επιλογής του πλοίου, από ό,τι καταλαβαίνω.
2.000 χιλιόμετρα μετά που θα βγει από το πλοίο. Δεν είναι μασίνο, δεν είναι μηχανή οδηγός, άνθρωπος είναι. Mm. Αν δεν ξεκουραστεί, θα σκοτώσει ή θα σκοτωθεί. Ένα από τα δύο θα γίνει. Λοιπόν, είναι σοβαρά τα πράγματα και εμείς αυτό που καταγγείλαμε και καταγγέλουμε είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει σωστή διαβίωση και σωστός έλεγχος των πλοίων.
Μάλιστα. Εντάξει, σας ευχαριστούμε.
Δεν ξέρω αν ξεκίνησε η φωτιά. Αν η φωτιά ξεκίνησε. Συγγνώμη. Αν η φωτιά ξεκίνησε από το δεύτερο γκαράζ, θα έπρεπε να δουλέψουν τα ντρες, τα κανονάκια με τα που ρίχνουν νερό βεντάλια.
Ναι.
Αν η φωτιά ξεκίνησε από πάνω, δεν υπάρχουν ντρες, θα έπρεπε να δουλέψουν οι μάνικες. Στο τελευταίο κατάμπαρο που ήταν ο Λιθουανός, τη γλίτωσε διότι μάλλον το φορτηγό του θα ήταν. Θα μπορούσε να ανοίξει η πόρτα του σε κάποιο σημείο δεξιά στο πλευρό του πλοίου και επειδή το κατάμαρο γύρω στα 5-6 μέτρα κάτω στη θάλασσα είχε χαμηλότερες θερμοκρασίες και βρήκε την ατμοσφαιρίδα και βγήκε απάνω.
Μάλιστα.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Ναι. Ναι. Καλά.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δερμάτη.
Α, και πριν κλείσουμε, κυρία.
Ναι, βέβαια, πείτε μας.
Πρέπει το Υπουργείο Μεταφορών εντάχει να βγάλει ξανά ταχογράφους. Από τις αιτήσεις να περπατήσει πολύ γρήγορα ταχογράφους, κάρτες, διπλώματα των οδηγών. Οι άνθρωποι είναι εργαζόμενοι. Αν δεν τα έχουν αυτά, δεν μπορούν να δουλέψουν.
Μάλιστα. Αυτόν που παίζησαν, βέβαια, και ευτυχώς οι άνθρωποι και καήκαν τα χαρτιά τους. Αυτό εννοείται.
Δεν υπάρχει κάποιος οδηγός μέσα να έχει χαρτιά. Δεν υπάρχει κάποιος. Όλα καήκαν.
Ήταν στα αυτοκίνητα, ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δερμάτη.
Να είστε καλά,
καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στον Πύργο, στην ΕΡΤ Πύργο και τη Μαρία Λάγιου που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, σε ακούμε.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Θα
ξεκινήσω φυσικά από το Euroferry Olympia και με τον Έλληνα οδηγό που βρέθηκε απανθρακωμένος μέσα στο πλοίο. Πρόκειται για τον Ευάγγελο Μάλεσιάδα, 58 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε από δυνάμεις της ΕΜΑΚ μέσα στο πλοίο νωρίς το απόγευμα της Κυριακής. Τώρα να συνεχίσουμε με άλλες ειδήσεις. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Βουλευτής Χιού Νότης Μηταράκης επισκέφθηκε τον κρατικό αερολιμένα Χιού Όμηρος και δήλωσε ότι τα μεγάλα έργα της Χιού πλέον γίνονται πραγματικότητα. Στην Αργολίδα βρέθηκε κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής στο πλαίσιο της εξόρμησης του κόμματος στην περιφέρεια. Τραγωδία είχαμε στη Λάρισα, σε κεντρικό δρόμο της πόλης, με νεκρό 22χρονο φοιτητή από τα Χανιά που καταπλακώθηκε από τείχο. Νεκρός εντοπίστηκε και ένας 82χρονος κυνηγός στο λιθότοπο του Δήμου Ηράκλεια Σερών, όταν 70χρονος πυροβόλησε θανάσιμα κατά λάθος τον 82χρονο και συνελήφθη. Στον Πύργο είχαμε μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις αντιπροσωπείας αυτοκινήτων, με αποτέλεσμα να καούν 3 αυτοκίνητα. Πιέζουν για συνάντηση με κυβερνητικό κλιμάκιο οι αγρότες που παραμένουν στα μπλόκα για 18η ημέρα στην περιφερειακή Εθνική Οδό Λάρισας Αθηνών. Στην Εορδαία μπέρδεψαν τις ορούς νεκρών και έστειλαν λάθος νεκρό στην κηδεία. Στην Καστοριά άνδρας παρενόχλησαν ήλικες μαθήτριες της Τρίτης Γυμνασίου την ώρα που πήγαιναν στο φροντιστήριό τους. Κινητοποίηση αγροτών στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας κατά την αύξηση των πρώτων τουριστών. Καταγγελία της τοπικής επιτροπής Ροδόπης του ΚΚΕ και της ΚΝΕ για προσαγωγές μελών της ΚΝΕ στην Κομωτινή με την υποψία τέλεσης εγκληματικής ενέργειας. Στον Κορυδαλό μεταφέρθηκαν οι διοκτήτριες του γυροκομείου Χανίων, οι οποίες προφυλακίστηκαν πριν από μία εβδομάδα για την υπόθεση που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Η αυτοπλοϊκή σύνδεση του Βόλου με Χίο Λέσβο Κρήτη ήρθε και πάλι στο προσκήνιο των συζητήσεων από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας σε συνάντηση που είχε με τους αρμόδιους υπουργούς. Τον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης Χατζηδάκη στην Ξάνθη επισκέφθηκε η Υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη. Η Μερίδα στην Βυθίνα Αγορτινίας για το νέο ΕΣΠΑ και τα υπόλοιπα χρηματοδοτικά εργαλεία. Και τέλος, με επιτυχία διεξήχθη το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου στην Πηγή Τρικάλων. Αυτά για σήμερα.
Σε ευχαριστούμε. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα.
Αύριο.
Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Προβλημάτισε, Βασίλη, συζήτηση με τον κύριο Δερμάτη. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται αυτοί οι άνθρωποι, βέβαια δεν μπορεί να είναι μόνο θέμα των εταιριών να επιλέγουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται. Το συγκεκριμένο πλοίο βέβαια πρέπει να είναι μια πολύ ειδική περίπτωση, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω και όσοι έχουν καμπίνες, είναι πολύ δύσκολο να κοιμηθούν σε αυτές. Είναι τόσο άθλιες.
Είναι τρόγλες. Είναι τρόγλες, ναι.
Ακριβώς. Φωλιές κοριών, κατσαρίδων και τέτοια. Εν πάση περιπτώσει.
Μέσα σε όλα αυτά, βέβαια, υπάρχει και πολιτική επικαιρότητα. Τα λέμε και αυτά.
Από το στόμα μου το πει.
Υπάρχει και πολιτική επικαιρότητα. Και βέβαια υπάρχει και ένας τρομακτικός εκνευρισμός από την πλευρά της Τουρκίας, ο οποίος έφτασε στα όρια της παραφροσύνης εξαιτίας της συνάντησης που είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με την Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ. Πραγματικά τους ενόχλησε τόσο πολύ και τόσο έντονα που φάνηκε σε μια σειρά δημοσίων δηλώσεων και δημοσιευμάτων. Ότι και καλά, ας πούμε, οι Αμερικάνοι δείχνουν μια, πώς το πούμε,
ανενθίαστη
συμπάθεια προς την πλευρά αδυναμία. Της Ελλάδας, ναι. Και αδυναμία, ναι, και ότι έτσι δεν μπορούν να βρεθούν λύσεις και όλα τα σχετικά. Ήταν μια συνάντηση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, τουλάχιστον από όσα είχαμε την ευκαιρία να μάθουμε από κυβερνητικές πηγές, διότι συζητήθηκαν τα πάντα. Όλο το φάσμα, όχι μόνο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, αλλά και η συνεχιζόμενη προκλητικότητα της Τουρκίας στην περιοχή.
Και φαίνεται ότι υπάρχει και η προετοιμασία, αφήνεται το ενδεχόμενο από το Μέγαρο Μαξίμου, επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες και συνάντησης. Ως πληροφορία μένει, το κρατάμε και ως πληροφορία είχαμε τη διαρροή με τον Τζο Μπάιντεν. Το σίγουρο είναι ότι αύριο ξεκινούν οι διερευνητικές επαφές, άλλος ένας γύρος διερευνητικών επαφών. Και έχει ενδιαφέρον γιατί την Παρασκευή ακούγα τον κύριο Βαρβιτσιώτη, ο οποίος άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο για το εάν θα γίνουν. Θα γίνουν αύριο οι διερευνητικές επαφές. Εγώ ξέρω, είμαι από αυτούς που λένε ότι σε κάθε περίπτωση είναι καλό να συζητάμε. Ακόμη και όταν διαπιστώνουμε ότι διαφωνούμε.
Διαφωνούμε.
Θα έχει ενδιαφέρον, ναι, αύριο, γιατί έχει περάσει αρκετό διάστημα. Έχουμε όλες αυτές τις δηλώσεις που ανεβάζουν τους τόνους. Θα έχει ενδιαφέρον. Και ποιοι θα συμμετέχουν. Μάλλον, πού θα πάει το αυριανό. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι αποφασιστικής. Είναι συζητήσεις διερευνητικές οι οποίες γίνονται, το λέει και ο όρος των επαφών. Μια και είπες όμως για το πολιτικό πεδίο, έχουμε κινητικότητα και στα κόμματα. Καλά, την Παρασκευή είχαμε τη διαγραφή του κυρίου Κίρτσου. Σήμερα μάλιστα έχει δώσει και κάποια πρωτοσέλιδα και το Σαββατοκύριακο αυτή η διαγραφή, γιατί φαίνεται ότι ο κύριος Κίρτσος είναι, ότι υπάρχει κινητικότητα, όπως λένε τα ρεπορτάζ, στα δεξιά της δεξιάς. Εκεί επιδεικνύει ήδη κινητικότητα ο κύριος Μπογδάνος, ένας άλλος διαγραφής. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για τι γίνεται στην καραμαλική δεξιά.
Ναι. Εγώ τώρα νομίζω ότι όλα αυτά είναι για να λέμε. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν, αλλά είναι για να λέμε. Την κοινωνία ελάχιστα την απασχολούν. Παρακολουθώ και διάφορες τοποθετήσεις, ιδιαίτερα μέσω του Twitter, διαφόρων από αυτούς που λες και επισημαίνεις. Δεν ξέρω κατά πόσο συντάσσονται με τις αγωνίες της κοινωνίας όλα αυτά.
Εγώ τα βλέπω αυτή την κινητικότητα, οσμίζομαι. Φαίνεται ότι οι εκλογές είναι νωρίτερα από ότι είναι προγραμματισμένο. Κάτι τέτοιο καταλαβαίνω.
Ή κάποιοι έτσι θέλουν να πιστεύουν. Κάποιοι έτσι θέλουν να πιστεύουν.
Εντάξει.
Η κυβέρνηση με όλους τους τρόπους και σε όλους τους τόνους διαμηνύει ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί.
Ότι θα γίνει στο τέλος
της τετραετίας. Και το λέει με όλους τους τρόπους και σε όλους τους τόνους. Βέβαια, τα σενάρια δεν σταματούν να υπάρχουν. Είχαμε πει εδώ και καιρό ότι ενδεχομένως να έχουμε μπει σε μια μακρά προεκλογική περίοδο. Σε αυτό ακριβώς το πνεύμα είναι και οι. Πώς να το πω τώρα. Επισημάνσεις, παρατηρήσεις, βολές, ρουκέτες του κυρίου Τσακαλώτου προς τον κύριο Τσίπρα.
Σε μια απολαυστική. Βέβαια, βέβαια, έχεις απόλυτο δίκιο. Σε μια απολαυστική πράγματι συνέντευξη στην Καθημερινή και στη Μαρία Κατσουνάκη, με πολύ συγκεκριμένα καρφιά, θα έλεγα εγώ. Βλέπεις, σε λίγο έχουμε το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και όπως καταλαβαίνεις, διάφορα στελέχη λαμβάνουν θέσεις. Είχε ενδιαφέρον πάντως και τα καλά τα οποία είπε, τα πλεονεκτήματα του κύριου Τσίπρα και τα μειονεκτήματα ο κύριος Τσακαλώτος. Στα καλά είπε τη λαϊκότητα και τον τακτικισμό. Στα μειονεκτήματα είπε βέβαια ότι και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας το λέει, ότι είναι βασικό του πρόβλημα η επιλογή των συμβούλων του. Τώρα μην το λέει και ο κύριος Τσίπρας, τι, εμάς δεν μας πέφτει λόγος.
Εγώ βλέπω όλη αυτή τη μουρμούρα, ναι, να ανακυκλώνει και να αναζωπηρώνει τα διαφόρων ειδών αδιέξοδα που υπάρχουν στο εσωτερικό του κόμματος εξωματικής αντιπολίτευσης, με μείζον την εσωστρέφεια. Εσωστρέφεια από την οποία όσο δεν απαλλάσσεται, τόσο δεν μπορεί να κάνει και αυτό που λέμε την υπέρβαση και το άλμα προς τα εμπρός, τόσο και μένει καθυλωμένο όχι μόνο δημοσκοπικά, αλλά και πολιτικά, σε μία, πώς το πούμε τώρα, ανακύκλωση γκρίνιας, η οποία δεν οδηγεί πουθενά. Δεν το λέω μόνο για τον Ευκλήδη Τσακαλώτο, το λέω και για το γεγονός ότι κάθε φορά που επιχειρεί η ηγεσία του κόμματος μια κίνηση, τότε βρίσκονται αρκετά στελέχη
να πούν κάτι
άλλο. Να την υπονομεύουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Δες, ας πούμε, τι έγινε με την εξαγγελία Τσίπρα για την εκλογή Προέδρου απευθείας από τη βάση. Δες τι γίνεται κάθε φορά που επιχειρείται να υπάρξει μια λογική. Δεν θέλω να πω τη λέξη συνεννόηση, αλλά λογική προσέγγιση θεμάτων της επικαιρότητας.
Απ' την άλλη, Βασίλη, βέβαια, υπάρχουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και είναι μια θεμητή άποψη. Δηλαδή, ακούγεται. Τα οποία τι λένε. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα της αριστεράς. Δεν είναι ένα αρχηγικό κόμμα. Πρέπει να ακουστούν οι φωνές και των άλλων στελεχών. Εγώ στάθηκα λίγο σε αυτό που είπε ο Γιώργος Τσίπρας την προηγούμενη εβδομάδα, που είπε ναι σε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, όχι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Διερωτήθηκα τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Το σίγουρο είναι ότι τα δύο μεγάλα κόμματα έχουν αποσταθεροποιηθεί μετά τις εκλογές στο Κίνημα Αλλαγής. Στην εμφάνιση του Νίκου Ανδρουλάκη, που φαίνεται ότι η αύξηση των ποσοστών του κινήματος αλλαγής παραμένει, άσε που τώρα έχει αναλάβει και ο κύριος Πολάκης τον κύριο Ανδρουλάκη, οπότε εννοώ να το αναφέρεται προσωπικά. Πολλές φορές ο κύριος Πολάκης έχει ανεβάσει το ποσοστό ανθρώπων με τους οποίους ασχολείται. Το σίγουρο είναι πάντως ότι έχει αποκτήσει περισσότερο ενδιαφέρον από ό,τι πριν, αν μπορώ να το πω έτσι, το πολιτικό παιχνίδι, το πολιτικό ρεπορτάζ, για να το πω έτσι λίγο λίγο ξύλινα, να το αποκαλέσω έτσι.
Εγώ πρέπει να σου πω ότι στέκομαι ιδιαίτερα και σε μία συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Φίλης στο Βήμα. Γιατί στέκομαι ιδιαίτερα, διότι λέμε για τον Πολάκη, λέμε για τον Τσακαλώτο, δηλαδή για θεσμικούς παράγοντες.
Ναι.
Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, θεσμικές παρουσίες, ο ένας ως επικεφαλής της κομματικής αντιπολίτευσης, ο άλλος ως Πολάκης. Νομίζω είναι μια κατηγορία από μόνος του, δεν υπάρχει χαρακτηρισμός. Λοιπόν, όμως έχουμε μια παρέμβαση του κυρίου Φίλη, ο οποίος σε μια στιγμή που όλη η συζήτηση επικεντρώνεται στο ποιος θα κερδίσει και σε τι βαθμό το χώρο του κέντρου, έρχεται και αποκηρύσει και εξορκίζει αυτού του είδους της κινήσης, τουλάχιστον από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι στις εκλογές θα συγκρουστούν η αριστερά και η δεξιά και ότι μέσα σε αυτή την πόλωση που είναι σε παγκόσμιο επίπεδο δεν υπάρχουν περιθώρια για κεντρώες λύσεις. Δεν υπάρχουν κεντρώες λύσεις. Αυτό από μόνο του, νομίζω, σηματοδοτεί μια στάση μιας ολόκληρης παρέας, να πω πτέρυγας, μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, που όπως είπες και εσύ ακούει για κέντρο και νομίζω βγάζει σπηριά.
Ναι, έχοντας πολύ σαφές απόψεις. Έχει καταθέσει τις απόψεις της. Δεν κρύβονται πίσω από το δάχτυλό του στα στελέχη αυτά. Το σίγουρο είναι και από την πλευρά μου το κλείνω εδώ, ότι πρέπει, το είχαμε πει και πριν λίγες εβδομάδες, όταν άρχισε η συζήτηση για την ακρίβεια, ότι δεν πρέπει και σαν πολίτες να χάνουμε μια μνήμη χρεοκοπίας που πρέπει να έχουμε. Δηλαδή τι, να θυμόμαστε πώς φτάσαμε το 2009-2010 στη χρεοκοπία. Γιατί το λέω. Γιατί ακούω πια όλους να λένε δώστε, ανοίξτε, κάντε και αυτό να κάνουμε εδώ και έτσι να κάνουμε από την άλλη πλευρά. Το περιστατικό με τον κύριο Δούκα μας θύμισε αυτή την κατάσταση. Ελπίζω σε όλη αυτή την πολιτική κινητικότητα και σε όλη αυτή τη συζήτηση για την οικονομία να μην θυμηθούμε τι λέγαμε και τι κάναμε το 2008 και το 2009. Δηλαδή το ξοδεύουμε αλόγιστα, ξοδεύουμε χωρίς να έχουμε.
Καταρχάς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το ξοδεύουμε σημαίνει ξοδεύουμε από την τσέπη μας. Δηλαδή όλα αυτά τα ανέξοδα περί ενίσχυσης μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό τι σημαίνει? Φόροι. Φόροι, περισσότεροι φόροι.
Εμείς πληρώνουμε. Ναι.
Ακριβώς. Δηλαδή δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς ότι λεφτόδεντρα δεν υπάρχουν. Και με δεδομένο ότι πια είναι αυτονόητο πως δεν μπορείς να τάζεις χωρίς να λες πού θα τα βρεις, γιατί αυτή η πραγματικότητα διαμορφώθηκε από τα χρόνια των μνημονίων, και ο κόσμος δεν τσιμπάει. Δηλαδή μπορεί ενδεχομένως σε ένα μέρος του κομματικού σου ακροατηρίου να είναι πάρα πολύ ευχάριστες οι εξαγγελίες και το δώσε και φέρε. Και, όμως ο κόσμος, η μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας ξέρει και ξέρει πάρα πολύ καλά ότι λεφτόδεντρα δεν υπάρχουν και ότι οι ανέξοδες υποσχέσεις οδηγούν και ανακυκλώνουν τα διέξοδα.
Ακριβώς. Και αν το ξεχνούν οι πολιτικοί, να μην το ξεχνάμε εμείς οι πολίτες.
Η κοινωνία νομίζω δεν το ξεχνάει. Γιατί έχει καεί η γούνα της. Γι' αυτό.
Γι' αυτό λέω μακάρι και το λέω μέσα από την καρδιά μου. Να σου θυμίσω, να μην ξεχάσω ότι 28 Φεβρουαρίου εκπνέει η προθεσμία πληρωμής των τελών κυκλοφορίας. Για το 22 είχε δοθεί μια δίμηνη παράταση. Και το λέω γιατί αν δεν τα πληρώσει είναι διπλά μετά.
Ναι, άρα το νου σας. Μην ξεχαστείτε. Εγώ θα έλεγα ότι εκτός από όλα αυτά τα οποία συζητάμε, δηλαδή τα πολιτικά, τα οποία παραμένουν σε πρώτο πλάνο στην επικαιρότητα, υπάρχουν και αυτές οι μικρές, απίστευτες ιστορίες, καθημερινές ιστορίες της διπλανής πόρτας που έρχονται να μας σοκάρουν και να μας αφυπνίσουν ταυτόχρονα κάθε φορά που δημοσιοποιούνται. Ξέρεις, διάβασα πρωί-πρωί και έχω μου διάσει αυτή την περιπέτεια μιας κοπέλας μόλις 20 ετών που έπεσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον άντρα της. Έχουν και ένα παιδάκι, κόντεψε να την κάψει την κοπέλα ζωντανή και την αφήγησή της στην εφημερίδα Πελοπόννησος για το τι ζούσε όλο αυτό το διάστημα και πώς ο παροξυσμός των καυγάδων έφτασε σε σημείο να κινδυνεύσει ακόμη και η ίδια της ζωή και της οικογένειάς της κλπ. Κάθε τα διαβάζεις και λες ότι αυτά συμβαίνουν δίπλα μας, έτσι. Δεν είναι ιστορίες βγαλμένες μέσα από τη φαντασία ενός σεναριογράφου σε ένα ακραίο, ας πούμε, σύριαλ μυθοπλασίας. Είναι ιστορίες της ζωής και της καθημερινότητας, ναι.
Πόσες πολλές είναι, βρε Βασίλη. Πόσες πολλές ιστορίες είναι τέτοιες. Πόσοι άνθρωποι, δηλαδή, πόσα κορίτσια κλείνει η πόρτα του σπιτιού τους και τρέμουν. Δεν μπορώ να το φανταστώ εάν ο άλλος είναι εκνευρισμένος, δεν του αρέσει το φαγητό. Γιατί ναι, καταλαβαίνεις ότι για κάτι τέτοιες αιτίες οι άνθρωποι αυτοί προφανώς δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουν. Προφανώς είναι πολλωστοί. Πόσα παιδιά ζουν αυτή την κόλαση, ο πατέρας να δένει τη μητέρα, και πόσα κορίτσια, πόσες κοπέλες ζουν αυτή την κόλαση. Γι' αυτό
τώρα
δεν θα...
μιλάμε έτσι. Ολοκλήρωσα, με συγχωρείτε.
Ναι, όχι, ναι. Ήθελα να πω, δεν θα κουραστούμε να λέμε, να το λέμε σε όλους τους τόνους, να το λέμε σε αυτές τις κοπέλες που του ζουν, σε αυτά τα παιδιά που τα κακοποιούν οι γονείς τους, ένας άνθρωπος που βρίσκεται μέσα στο σπίτι. Να λέμε, μιλήστε. Μιλήστε. Είναι ο μόνος τρόπος για να σωθείτε. Δεν είναι εύκολο. Θα σου πει κάποιος έξω από το χορό, πολλά τραγούδια λες, αλλά δεν υπάρχει άλλη σωτηρία. Κινδυνεύουν ζωές τους πολλές φορές σε αυτές τις κοπέλες, σε αυτές τις γυναίκες.
Αυτό είναι το θέμα, ακριβώς αυτό είναι το θέμα, ότι όταν φτάνει σε σημείο να κινδυνεύει η ίδια σου η ζωή, πια πρέπει να βρεις τρόπο να κάνεις το βήμα. Όντως δεν είναι εύκολο. Είχα και μια συζήτηση και με συναδέλφους μας που το, ξέρεις, το αξιολογούμε, το ζυμώνουμε κάθε φορά το πράγμα και μου λέγανε πόσο δύσκολο είναι για ένα θύμα μιας κακοποιητικής συμπεριφοράς να κάνει την υπέρβαση, να βγει, να μιλήσει και να δώσει τη λύση. Όντως δεν είναι εύκολο. Γιατί τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι αυτοί, οι γυναίκες αυτές, ξέρεις, είναι και εξαρτημένες οικονομικά από τους κακοποιητές τους. Και έχουν και παιδιά και βλέπουν το αδιέξοδο της επόμενης μέρας να ορθώνεται σαν ένα, ως ένα βουνό μπροστά τους.
Βέβαια. Πολλές φορές δεν υπάρχει οικογένεια να τις δεχτεί πίσω. Το πρώτο πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν, θα πω το πιο απλό. Είναι την ημέρα που θα κάνουν την καταγγελία, πρέπει να βρουν κάπου να κοιμηθούν. Μπορεί να μας φαίνεται απλό. Για αυτές δεν είναι. Αφήνουν τα παιδιά τους πίσω. Είναι πάρα πολύ σύνθετο. Αλλά απ' την άλλη δεν νομίζω ότι υπάρχει δρόμος.
Α, εκεί ήθελα να καταλήξω. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος όμως. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Εγώ δεν θα συμμεριστώ απολύτως όσα μας έλεγε την περασμένη εβδομάδα στην εκπομπή η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, στην οποία έθεσα το ερώτημα και μου έλεγε μα πώς υπάρχουν δομές, θέσεις κλπ. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι τόσο εύκολο να βρεις μια θέση σε κάποια δομή. Ούτε είναι και τόσο εύκολη η πρόσβαση σε αυτές τις δομές, να τα λέμε.
Και παίρνει και χρόνο πολλές φορές. Εάν δεν υπάρχει, Βασίλη, η οικογένεια, κάποιοι άνθρωποι, φίλοι που θα αγκαλιάσουν αυτή τη γυναίκα και θα τη στηρίξουν, γίνεται ακόμη δυσκολότερο.
Έτσι. Και η άλλη ιστορία, η οποία συζητείται νομίζω όσο καμία άλλη το τελευταίο διάστημα στη χώρα μας και στην κοινωνική δικτύωση και παντού, όχι μόνο στην κοινωνική δικτύωση, είναι αυτή η υπόθεση με τα τρία παιδιά στην Πάτρα.
Ναι.
Με το θάνατο των τριών παιδιών στην Πάτρα. Που νομίζω ότι από την περασμένη εβδομάδα, Μαρία μου, αν και έλειπες, ξέρω πολύ καλά ότι τα παρακολουθούσες, έχει πάρει πια άλλη τροπή μετά τις συνεντεύξεις που έδωσε η μητέρα και ο πατέρας των παιδιών, κυρίως η μητέρα, αλλά και τις αποκαλύψεις που ήρθαν από το ρεπορτάζ ότι πάρα πολλοί γιατροί βγήκαν και δήλωσαν ότι δεν υπήρξε εμφανής τουλάχιστον αιτία για το θάνατο αυτών των παιδιών. Ναι. Δεν υπήρξε
και των τριών.
Ναι, ιατρική αιτία, έτσι.
Ναι, ιατρική. Φαίνεται ότι ξεκινάει πάντως η διερεύνηση της υπόθεσης, ότι θα υπάρχουν πάρα πολλοί γιατροί οι οποίοι θα καταθέσουν. Φαντάζομαι και πρόσωπα της οικογένειας. Τελευταία ξέραμε ότι θα μείνουν οι δύο γονείς. Πληροφορούμαστε από το ρεπορτάζ ότι θα πάρει χρόνο αυτό, γιατί καταλαβαίνεις ότι πρέπει και σε βάθος οι ιατρικές εξετάσεις να μελετηθούν, περιμένουν να εξεταστούν, συγγνώμη, περιμένουν πάντως ειλικρινά με αγωνία το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας.
Ναι. Λοιπόν, θα δούμε. Εγώ είπα την Παρασκευή ότι πια μετά από όσα είχαν γίνει και τις συνεντεύξεις που δόθηκαν, καλό θα είναι και εμείς οι δημοσιογράφοι, εάν δεν έχουμε κάτι καινούριο να πούμε, να εισφέρουμε δηλαδή σε όλη αυτή την έρευνα, να σιωπήσουμε λίγο.
Ναι.
Και κυρίως να σιωπήσουν και λίγο τα τηλεπαράθυρα. Δεν θα ήταν κακό, γιατί οι αρχές θα πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους και θα πρέπει να την κάνουν όσο πιο αποτελεσματικά μπορούν, εν ηρεμία.
Και επειδή τα τηλεπαράθυρα πολύ εύκολα μέχρι τώρα τα αντιμετωπίζαμε, τα βλέπαμε να δικάζουν και παίρναμε θέση γι' αυτό,
ναι.
Τώρα μην βγάλουν και το πόρισμα το ιατρικό τα τηλεπαράθυρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να εκτοξεύεις κατηγορίες και ανήθικο κατά την άποψή μου εναντίον ανθρώπων χωρίς να έχεις στοιχεία και μάλιστα σε μια τόσο λεπτή υπόθεση. Ας κάνουμε λίγη υπομονή. Ξέρω για κάποιους είναι δύσκολο, αλλά ας την κάνουμε πια.
Εγώ από ό,τι μαθαίνω, Μαρία, και φαντάζομαι ότι και εσύ το ίδιο μαθαίνεις, είναι ότι την ιστορία, την υπόθεση αυτή την έχουν αναλάβει πάρα πολύ έμπειροι και ικανοί άνθρωποι.
Μα το δηλαδή τμήμα ανθρωποκτονιών της Αθήνας θεωρείται πάρα πολύ καλό. Έχει διαλευκάνει πάρα πολλές υποθέσεις και σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Ακριβώς.
Είναι πολύ έμπειροι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αναλάβει την υπόθεση και φαντάζομαι όταν θα είναι έτοιμοι θα έχουμε και τις ανακοινώσεις. You know I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please telephone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please
it all, forget my past. The future looks bright ahead. But don't be cruel to who a heart is true. I don't want no other love. Baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who a heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart.
Δευτέρα σήμερα. Συνήθως έχουμε τις Δευτέρες αυξημένη κίνηση στους δρόμους. Θέλεις να ενημερωθούμε για την κίνηση?
Βεβαίως.
Πάμε.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Κωνσταντίνος Κουρέτας, συγκοινωνιολόγος από το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, θα μας ενημερώσει. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Όντως έχουμε τη Δευτέρα πιο πολύ κίνηση και είναι μια τυπική Δευτέρα, αν και όπως λέμε τελευταία κάπως αρχίζει κάτι να δείχνει να σπάει, ίσως λόγω της τιμής βενζίνης που πάντα παίζει ένα ρόλο. Αυτό παίζει συνήθως ρόλο με τη, όπως είπαμε λίγο και το πρωί, πιο πολύ στη διάρκεια των αιχμών, αλλά την απόλυτη αιχμή κάποιος μπορεί να μην δει πολύ μεγάλη διαφορά. Γιατί είναι και πολύ απαραίτητα μετακινήσεις που δεν μπορούν να αλλάξουν μέχρι ένα σημείο. Να δούμε λίγο τα πιο δύσκολα αυτή τη στιγμή. Έχουμε άνοδο και ψώχη της Αθηταίρης από κέντρο από λεωφόρο Αθηνών μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, ένα μισάωράκι είναι αυτή η διαδρομή. Η κάθοδο σήμερα κάπως καλύτερα πηγαίνει με καθυστερήσεις τοπικές από Αττική Οδό μέχρι και τη λεωφόρο Αθηνών. Αρκετή καθυστέρηση επίσης κάθοδο και φυσία σε ένα πολύ πολύ αργό κομμάτι στο ύψος Κατεχάκη μέχρι την Αλεξάνδρας. Η οποία Αλεξάνδρας επίσης από κέντρο μέχρι και εκεί φυσία σήμερα είναι από το πρωί πάρα πολύ πιεσμένη. Οπότε μάλλον θα αργήσει και αυτή να χαλαρώσει και στο ρεύμα προς κέντρο είναι η καθυστέρηση αρκετά αργή. Συγκρού από Λαγομητσή, από το Μουσείο και πάνω είναι επίσης και αυτή πάρα πολύ αργή και παραλία από Ελληνικό προς Αυθέας το ίδιο. Τα πιο δύσκολα στην Αθήνα αυτά είναι αυτή τη στιγμή,
ναι,
από το Δυτήριο επίσης όλο το κομμάτι προς την Κηφισίας. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε αρκετές καθυστερήσεις στην Κατσινίδη σε όλο το μήκος από Περιφερειακή προς την Αγίου Δημητρίου. Είναι όλο το μήκος πάρα πολύ αργό. Όλγας σε όλο το κομμάτι, Λεωφόρο Στρατού και Ανδρώνικου και τη Μυστική προς το κέντρο. Και έχει αρχίσει να φαίνεται μια υποψία ενός προβλήματος που ας το προσέξουμε λίγο, μήπως δυσκολέψει. Περιφερειακή στο ύψος του Παγιοργίου, εκεί που συμβάλλει η εσωτερική περιφερειακή προς ανατολικά. Λίγο πριν ξεκίνησε αυτό το πράγμα, ίσως να είναι κάτι λίγο πιο δύσκολο για τη συνέχεια.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Πάμε και στα μηνύματα των ακροατών μας και τις καλημέρες.
Βεβαίως, πάμε. Θα ξεκινήσεις εσύ.
Ωραία. Εγώ έχω να πω καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στον Αλέξανδρο που έστειλε και ένα σχόλιο για τους ξεναγούς που λέγαμε ότι ήταν κλειστό επάγγελμα και άνοιξε. Να στείλουμε καλημέρες στη Λέσβο. Μαθαίνω ότι από τη Λέσβο είναι το τυχερό δελτίο Τζόκερ, διάβασα τώρα. Καλημέρα στη Χαλκίδα, πάντα με συνέπεια μας στέλνετε τις
καλημέρες. Από τη Λέσβο ή από τη Μυτιλίνη?
Όχι, με μπέρδεψε.
Από τη Λέσβο ή από τη Μυτιλίνη?
Λέσβο και Μυτιλίνη. Λοιπόν, Χαλκίδα, λοιπόν, είπα, από τα Ιωάννα που μας στείλαν μηνύματα, για τα Ιωάννα αναφερθήκαμε, έλα λέγε και εσύ.
Καλημέρα στο φίλο μου τον Γρηγόρη τον Χριστοδούλη, τον Γιάννη τον Σιάρκα, καλημέρα στην Ευγενία την Κόκα και στο λατρεμένο Αλέξανδρο Μουχλή, μόνιμο φίλο και συμπαρουσιαστή. Να είστε καλά όλες και όλοι. Λοιπόν, πάμε, φεύγουμε, θα τα πούμε και πάλι αύριο σε 8 το πρωί, πρώτο Θεός, καλά να είμαστε. Μέχρι τότε να προσέχετε, να χαμογελάτε, να μην ξεχνάτε τη μάσκα σας. Δεν απαλλαγήκαμε.
Καλά κάνεις, καλά κάνεις και μας το θυμίζεις.
Κάποια,
το ξεχνάμε κάποιοι.
Κάποια το ξέχασε μια μέρα. Και είναι και στα ανώτατα, και στα ανώτατα αξιώματα.
Να μην, καλά κάνεις λοιπόν και το θυμίζεις παντού.
Ναι,
καλά κάνεις.
Ναι.
Θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Να είστε καλά. Γεια σας.
Καλημέρα.
Γεια σας.
seen her dressed in blue.